Ligger altså arbeidskrav en ute. Frist om en uke. Så jeg klarer å bli. Og det da fra forrige modul, altså komplekse tall. Nå driver vi opp på en, ja, noe som mange synes en litt tung transportetappe. Det er nesten litt språk vi driver med her. Altså, vi har noen begreper som vi trenger en del i fortsettelsen, som for så vidt ikke er så pensum i seg selv på en måte, men som må være pensum allikevel, fordi vi trenger dem i fortsettelsen. Og det er altså vektorrom, eller linjære rom, og underrom, eller linjære underrom, så er det linjære kombinasjoner av vektorer, spenn og en mengde vektorer, og linjære uavhengighet, og det motsatte da, linjære avhengighet, basis og dimensjon. Og stort sett så gikk vi gjennom de fire første punktene her forrige gang. Vi ble kanskje litt fort ferdig med linjær uavhengighet, så vi skal se litt mer på den i dag, og i hvert fall ta et litt regneeksempel på det da. Det ble ikke mye regning forrige gang. Og så skal vi også innføre begrepene basis og dimensjon. Det er stort sett det vi skal gjøre i dag, og så er vi på en måte ferdig med denne biten her, som er sånn generell linjær algebra, som vi trenger når vi skal begynne med egenvektorer. Og så med neste gang, så blir det også i morgen, da, så blir det noe om det skal si ikke-singulære matriser, og litt påminnelse om determinanter og sånt, som også er forarbeid før vi på en måte begynner det som er det egentlige pensum på torsdag. Bare en liten kort oppsummering da, så jeg snakket om vektorrommene R i ente, og som vi da rett og slett skal tenke på som n ganger 1 matriser. I linjær algebra så er det også matriser, søylematriser eller søylematriser eller kolonnematriser, eller søylevektorer eller kolonnevektorer. Det er bare to forskjellige om vi kaller det søyler eller kolonner. Her. Og tenke på en måte at det er definisjonen her av vektorer, er at de er matriser innenfor linjær algebra. Så tenker man kanskje annerledes på det i fysikk eller geometri og sånt, men her er det linjær algebra som vi driver med nå, så er det definisjonen. For eksempel R2, vi leser med R2 da, skriver på den måten der, det er altså mengden av alle to ganger en matriser. Mengden av alle matriser som kan skrives x, y, med reelle tall x og y. Men det er jo ganske direkte til kobling mellom det, kan vi si, og så ordnet par xy skriver på den måten der, som er en vanlig måte å skrive punkter i xy-planet på. Da er koordinatene punkter i xy-planet, og da får vi en direkte kobling mellom de matriser, vektorer, punkter, koordinater og punkter som et geometrisk objekt. Eller vi kan koble det, eller vi kan se på det, tenke på det som rette linjer som starter i origo, og nei, piler som starter i origo og går ut til det punktet. Og hvilken tolkning vi velger å legge i det, hvis vi skal ha noe, kan vi si, sånn konkret tolkning, det kommer litt an på situasjonen. Men sånn som vi gjør det her, da, så er det selve matrisen da, som er objektene vi driver med, og så kan vi på en måte tenke på dette som en slags anvendelsesområde. Og tilsvarende så identifiserer vi R3 med tredimensionale rommet, altså med XYZ-koordinater. Men så fortsetter vi jo med R4, R5, R6 og så videre, og da har vi jo flere rader nedover, og da har vi jo ikke noe sånn som tilsvarer i geometri og klassisk fysikk her. Så har vi alle definisjonene. Så er det igjen at R1 er mengden av alle søylevektorer, søylematriser, kolonnevektorer, med en rader, og reelle tall som elementer. Hvis vi skulle ha komplekse tall, så ville vi kalt det C-jente, og det kan vi også ha gjort, men det er ikke pensum. Og så har vi da linjære kombinasjoner. Det er jo viktig å vite hva en linjær kombinasjon er, og det er jo da også, vi har det å multiplisere med skalar, og skalar er på en måte et annet ord for tall, da, men reelle tall, men også inkludert sånne talluttrykk. Så altså det kan være bokstaver som står for tall, altså variabler, eller ukjente, x, y og z. Og kan også være funksjoner. Men i hvert fall antalluttrykk. kjennetegnes i skrivemåten her med at det ikke brukes feit skrift på dem, i motsetning til vektoren V1, hvor det bruker feit skrift, og da er det underforstått at det er en vektor, en matrise, sølvmatrise. Og så med indekser 1 for å skille dem fra hverandre, så multiplikasjon med skalar med en vektor, og så har vi det for en mengde vektorer V1 til VR, da, og så summerer vi det igjen. Og da får vi, skal vi si, en kombinasjon da, av de to sentrale lineære operasjonene, som er multiplikasjon med skalar og addisjon. Subtraksjon blir jo en del av dette her, fordi at disse skalarene kan være negative tall. Og tar vi U pluss, altså U minus V da, det kan jo skrives som U pluss minus 1 ganger med V. Og så kan vi også ta på 1 her, på en måte for å tydeliggjøre her at det er tall ganger U pluss et tall ganger V, at U minus V er en lineær kombinasjon av U og V. Så vi har også subtraksjon. Men vi har ikke det generelt definert noe produkt av mellom vektorer. Og da enda mindre selvfølgelig noe kosient. Og så har vi spenn, eller rommet utspent av en mengde M, med samme type mengde her, en mengde med vektorer. Og det er da mengden rett og slett av alle linjærkombinasjoner, altså alle vektorer som kan skrives som linjærkombinasjoner. Her. Så det vil jo da være en delmengde, noe som ligger inne i R-jente, for alle vektorene her ligger i R-jente og linjærkombinasjonene. Og det kan være hele. Ofte vil det være hele R-jente, men det kan også være delmengder av R-jente. Og underrom, som vi da litt sånn snarvei her, har definert som mengden av, som spenn. Altså noe er et underrom hvis det er spenn til en mengde med vektorer i R-jente. Så kaller vi det. Bruker vi ofte bokstavet U. Trenger vi flere, så kan vi snakke om U og V, kanskje. Eller U1 og U2 med store bokstaver. Men altså, egentlig er definisjonen at det er altså hvis vi har to vektorer i et underrom, og tar en lineær kombinasjon av dem, så kommer vi ikke ut av det underrommet, da er vi fortsatt i det underrommet. Det er egentlig definisjonen. Men så er det litt sånne beviser og litt sånne utregninger som jeg har lurt meg unna, også at jeg sier direkte at spenn er definisjonen. Og så fant vi ut hva alle, for å få på en måte konkretisert det litt, hva underrommet R2 er. Hvis vi tenker på det geometrisk som planet, så er alle mulige underrommet, det er da nullvektoren bare den, ene elementet nullvektoren, altså origo. Så er det alle rette linjer gjennom origo, rette linjer. Og så er det hele R2. Men da når vi skal definere dimensjonen etter hvert, er nulldimensjonalt, rette linjer er endimensjonale, og R2 er todimensjonalt. Og i R3, som vi også kan tenke på konkret geometrisk, så er det origo, nulldimensjonal, alle rette linjer gjennom origo er underrom, endimensjonale, alle plan gjennom origo er underrom, todimensjonale, og hele rommet er R3 selv. Definerer vi som et underrom, tredimensionale underrommet. Så det gir jo en viss intuisjon, selv om vi da ikke kan direkte få det samme hvis vi går over til R4 og R5 og så videre. Og linjær uavhengighet, vi skal fortsette litt på nå før vi går videre til basisdimensjon. Vi har en mengde med vektorer, og den kalles linjært uavhengig. Og her er det kanskje noen som synes den er litt tung. Så vi da har en linjær kombinasjon som er nullvektoren, så er det bare mulig hvis alle skalarene her er null. Altså hvis alle skalarene er null, null ganger V1, altså null, tallet null ganger en vektor, hvilket som helst vektor blir nullvektoren. Så hvis alle tall er null, så blir den linjære kombinasjonen null. Men linjær uavhengighet er at det er den eneste måten å skrive nullvektoren som linjær kombinasjon av V1, V2 og så videre. Og da skal vi ta et regneeksempel på det i rommet. Skal vi se om jeg er klar til det? Ja. Så blir det litt regning da. Ja. Litt repetisjon til dels fra relevant regning fra matte 1. Her har jeg tre vektorer. ikke helt tilfeldig valgt, vil dere se etter hvert, når vi begynner å regne litt, men i hvert fall tre, skal vi si nok så, tilfeldige vektorer I R3 I rommet. Og da kan vi, I den settingen vi driver nå, så det flere naturlige spørsmål vi kan spørre om, men vi kan for eksempel lure på om de linjært uavhengige, eller ikke. Også noe med linjære kombinasjoner som vi kan komme tilbake til. Altså, det mulig å skrive V3 som en linjær kombinasjon av V1 og V2? Og så mange andre typisk beslektede spørsmål som vi kan spørre om de tre vektorene der, som alle I hovedsak har samme, røft sett samme løsningsmetode, og det Gauss-eliminasjon. Så den grunnleggende linjære algebraen, I hvert fall før man kommer til determinanter og egenvektorer og sånt, det I grunn bare to ting. Det masse definisjoner, og så det to regneteknikker, bortsett fra de helt trivielle da. Og det Gauss-eliminasjon, og så det matriseprodukt. Si det sånn at linjær algebra dreier seg om AX lik Y. A I hvert fall kjent. Og hvis X også kjent, og så spørsmålet å finne Y. Da det matriseprodukt. Eller så kan det være at det A og Y som kjent, og X som ukjent, og skal vi si, problemstillingen å finne X, og da det Gauss-eliminasjon. Og alt. Omtrent alt I linjær algebra, grunnleggende linjær algebra, reduseres til den problemstillingen der. Men det ikke sånn opplagt å se sånn. Man må gjerne tenke litt da, for å få det formulert sånn. Det vil skje her. Jeg tror jeg begynner på ny side. At de linjært uavhengige. Jeg skal kanskje kopiere opp disse her da, så har de... Så husker hva de Så jeg husker hva de jeg som begynner å få så dårlig korttidshukommelse. Og spørsmålet om de linjært uavhengige. Og da var det definisjonen med linjært uavhengig, det at en linjær kombinasjon av den, hvis den null, så det bare mulig hvis de tallene vi setter foran koeffisienten null. Tallet null. Altså T1 ganger V1 pluss T2 ganger V2 pluss T3 ganger V3 lik null, bare mulig hvis T1, T2 og T3 lik null. Når vi har dette her, så skal jeg gjøre et navnebytte her, I stedet for å bruke bokstavene T1, T2 og T3, som vi jo har I skal vi si, den generelle definisjonen her, så skal, siden vi nå har 3, og også at vi får en ligning her, så vil jeg velge å kalle T1 for X, T2 for Y og T3 for Z. Så det problemstillingen her, at X ganger V1, pluss y ganger v2 pluss z ganger v3 skal være nullvektoren. Det linjær kombinasjon som nullvektoren, og så spørsmålet, finnes det andre muligheter enn x, y, z lik null? Hvis svaret på det nei, så de linjært uavhengige. Og hvis svaret på det ja, så de ikke linjært uavhengige, da de linjært avhengige. Så da kan vi sette I gang da. Så kan vi begynne å fylle inn tallene her da. Vi har jo tall for V1, V2 og V3. Så det ligningssystemet her. Jeg interessert I. Og I første omgang så det ikke egentlig løsninger vi spør etter, bare hvorvidt det finnes noen andre løsninger enn null. Så det om det finnes løsning som interessant I spørsmålet her, ikke nøyaktig hva den men vi skal finne på en måte, eller vi kan finne det også. Hvis vi nå regner sammen dette her, vanlig regning her, med og multiplisere skalaren inn I hvert ledd her. Så og x'en inn der, og y'en inn der, og z'en inn der. Så blir det på en måte, da blir det her, alt sammen, x ganger 1 pluss y ganger 3, vi skriver 3y, pluss z ganger 0, som vi kanskje ikke skriver I det hele tatt, I første rad, I andre rad så blir det x ganger 1, pluss y ganger 1, pluss z ganger 2, og I tredje rad så blir x ganger 2, y ganger 1, og z ganger 5, og det skal være nullvektoren. Og det vil si at det en søylevektor her, for dette her en søylevektor, det bare en søyle her, selv om det mange ledd bortover, så hvis vi setter en tall for x og y, så skal det regnes sammen, så blir det et tall der, og et tall der, og et tall der. Så det en 3x1 matrise, begge to. Men to matriser jo like, hvis de I tillegg da har samme størrelse, samme antall rader og søyler, så vil jo element for element være like. Så vi kan også skrive det på den måten her. X pluss 3y er lik 0. X pluss y pluss 2z er lik 0. 2x pluss y pluss 5z er lik 0. Og da kjenner vi jo den som et lineært ligningssystem. Og siden det null på, når det null på høyre siden, så skal det også få oss et spesielt ord. Vi skal kalle det homogent. Homogent betyr altså for ligningssystemer her at det null på høyre siden av likhetstegnet. Og det kan jeg synes... Skal jeg kan lage en litt bredere her, var meningen? Nei. Jeg må kanskje litt komme inn I det her. Sånn. Skal ikke ha tre linjer på det her, ja. Homogen betyr at det null på høyre siden, men det altså et lineært ligningssystem. Det det på en måte lineær algebra handler om. Det at det homogent på høyre siden betyr jo at vi med en gang kan finne en løsning på det. X, hvis vi setter x og y og z lik 0, så må jo venstre siden her regne sammen til 0 for alle tre. Så ved innsetting så finner vi alltid at alle ukjente lik 0 en løsning av et homogent lineært ligningssystem. Så det interessante for homogene lineære ligningssystemer ikke om det finnes løsning, det vi sikre på at det gjør. Vi har en enklere enn å finne, den såkalte trivielle løsningen. Men den trivielle løsningen som regel den vi ikke noe interessert I. Vi interessert I om det finnes andre løsninger enn den trivielle løsningen. Så problemstillingen om det finnes andre løsninger, og hvis det finnes det, så kanskje, vi kanskje interessert I hvilke løsninger det Først og fremst et ja-nei-spørsmål. Finnes det løsninger utenom 0, 0, 0? Nå skal jeg legge merke til dette her, at når vi da skriver en lineær kombinasjon med de ukjente, da, som koeffisientene her, så det det samme som et lineært ligningssystem. Så dette jo en måte å skrive et lineært ligningssystem på. Som vi kan kalle et eller annet, jeg vet ikke helt, vektorform. Og dette her kan vi kalle på ligningsform. Det praktisk å ha noe ord for det, selv om det gir seg bare sånn halvformelle ord. Nå har vi skrivet ut som ligninger. Men det også to andre former dere har vært borte I, regner jeg med. Og det ene er da også å skrive opp totalmatrisa. Det er altså matrisa med koeffisientene her. 1 foran x, 3 foran y, 0 foran x i første rad, og så høyresida som siste. 1 foran x, 1 foran y, 2 foran z og 0, og 2 foran x, 1 foran y, og 5 foran z og 0. Det er altså totalmatrisa. Det er også på en måte å sette opp ligningssystem på og gi totalmatrisa. Da har vi blant annet en hensiktsmessig format å putte inn i dataprogram. Og til å regne på egentlig med Gauss-eliminasjon. Og det er det vi skal gjøre. Vi skal se hva som skjer når vi tar Gauss-eliminasjon på det ligningssystemet der. Vi har en tredje, vi har enda en form, som er, men den skal vi ikke komme inn på i dag, tror jeg, men senere. Og det er det som jeg kaller matriseproduktform. Da har vi A, som er koeffisientmatrisa, ganger med X, som er søylevektor med det ukjente, er lik B, som er høyre sida. Den kommer vi tilbake til. Men det er i hvert fall veldig lurt, og skal vi si lett, altså gjenkjenne det som det samme som det ligningssystemet der, og gjenkjenne det ligningssystemet der, som at det er totalmatrisa der. Ja, nå har jeg ikke gjort Gauss-jordan enda. Nå får jeg skjule den litt først. Det er ikke helt riktig heller. Det mangler en rad med en søyle med nuller der. Da er det veldig langsomt og detaljert nå. Det er viktig. Gauss-eliminasjon er viktig i dette kurset her også. Enda viktigere antagelig enn i matte 1. Så noen kan sikkert dette veldig godt nå, andre trenger kanskje repetisjon. Ja. Så da skal vi ta Gauss-Jordan, eliminasjon. Løse ligningssystemet. Nå vet jeg ikke helt hvordan dere har lært det i matte 1 og hva slags skrivemåte jeg har brukt. Men i hvert fall så pleier jeg konsekvent å, skal vi si, begynne fra venstre og så jobbe meg nedover. Altså, må jeg sånn si litt hva som er planen. Planen min er først å skaffe nuller der. Og så gå til neste søyle og skaffe nuller der det skal være der. Og da tar jeg ikke en null der samtidig. Hvis dere har hatt Anders, så tror jeg han pleier å skaffe en null der samtidig. Jeg har på en måte ventet meg til å ikke gjøre det, for å ikke få for mange ting på en gang. Og så skal vi ha de ledende enerne, så det jeg vanligvis gjør da, er å sørge for at det blir enere der i neste skritt. Og så går jeg opp igjen, og da begynner jeg der hvor den siste, skal vi si, ledende eneren er. Og skaffer meg nuller der. Og til slutt en null der, og så vil det jo bli noe rare greier her, og da har vi RRF-formen. Det er på en måte planen min. Så er det ikke sikkert at det går akkurat som, jeg sier her, alltid. Men det er liksom på en måte strategien her, at jeg nå skal begynne i første søyle der, og skaffe meg nuller under det tallet der. Og da skriver jeg det, den der en, og så skal vi bruke da, første rad, eller det elementet, første rad her, det elementet i første rad, til å så nulle ut her. Og der står det en 1, og for å få nulla ut det, så kan vi trekke fra 1. Og det skriver jeg på den måten her. Det jeg pleier å gjøre er 2, det er rad 2, og så trekker jeg fra rad 1. Så skal jeg ta det, som blir den nye rad 2. Så bruker jeg det tegnet der. Det betyr ekvivalent, det er ikke viktig. Stort poeng hva slags tegnene bruker jeg kanskje. Det bør helst ikke være likhetstegn, for det er ikke en lik matrise. Og den matrisa jeg på en måte bruker til å endre de andre matrisene, den passer jeg på å ikke endre. Da blir det fort kluss. Så den første raden her gjør jeg ingen endring på. Men så tar jeg den andre raden. Da blir det 1 minus 1. Det er 0. Det var altså poenget. Så 1 minus 3. Det er minus 2. Så er 2 minus 0, som er 2, og så får vi 0 minus 0. Og så skal vi også skaffe oss 0 der, og det kan vi liksom godt gjøre i samme slengen. Og da må vi trekke fra 2 ganger den første raden for å få det tall der. Og da blir det 2 minus 2. Så blir det 1 minus 2 ganger 3. 1 minus 6. Og så blir det 5 minus 2 ganger 0. Og 0 minus 2 ganger 0. Ja, man kunne for så vidt vært hensiktsmessig å skaffe seg en ledende ener der med en gang. Kanskje skal gjøre det. Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Det skal, kan avvike litt på standardrekkefølgen her. Hvis vi skal ta den raden der og dele på minus 2, eller gange med minus en halv, da, som er en annen måte å si at vi deler på 2. Dele på minus 2, vi deler på det tallet som står der for å få den til å bli 1. Da blir det 1 her, og så blir det, deler den på minus 2, så blir det minus 1, og så blir det 0. Så har vi foreløpig ikke gjort noe med den. Og så skal jeg skaffe meg 0 her. Og da må jeg ta det ettallet der, 5 ganger det, og legge minus 5, og så legge til 5. Men kan ikke bruke den første raden, for hvis jeg bruker den første raden, så ødelegger jeg jo den nullen som jeg har skaffet meg, som jeg ønsker der. Jeg må jo bruke den raden som har null på den plassen der som jeg skal, ønske, som jeg skal ha. Så da tar vi rad 3 og legger til 5 ganger rad 2. Og så skjer det noe her. Der var det 0. Minus 5 pluss 5, det skal bli 0. Det var meningen. Men så får vi på kjøpet her, 5 minus 5, det ble også 0. Det var egentlig ikke planlagt. Det bare kom av seg selv. Og 0 minus 0. Og da fikk vi en rad med nuller. Men det har vi lov til. Vi er her i E-form, og så har rader med nuller. Bare for å passe på å få samlet dem nederst i bånd. Vi går an å bytte rader hvis det trengs. Disse tallene her, de kalles ledende enere. Det skal være 1, det første tallet til venstre på en rad. Og der har vi da en ledende ener i første rad, og en ledende ener i andre rad. Og det kan ikke være mer enn 1 ledende ener per rad. Men her ble det bare nuller, så her får vi ikke noen ledende ener. Vi får ikke gjort noe mer med den, kan vi si. Men et av kravene til RRE-form er at det skal være i de søylene hvor det er ledende enere, altså første og andre søyler der, så skal det være nuller overalt, unntatt der hvor det er en ledende ener. Det vil si vi må ha nuller også over den ledende eneren der. Og da kan vi da bruke andre raden til å endre på tredje raden. Og ta rad 1 og trekke fra 3 ganger rad 2. Det er klart det akkurat. Ja, vi tar det nedfra. Den skal vi være fremme. Den raden her er også fremme. Og så her får vi 1. Og så får vi 3 minus 3, som blir 0. Her får vi 0 minus 3 ganger minus 1. Det blir 0 pluss 3. Og her blir det bare 0 minus 3 ganger 0. Og da har vi det som kalles RRE-form. Det som kjennetegner RRE-form er at eventuelle nullrader, og her har vi en, er samlet i bånd. Hver rad som ikke er nullrad, så er det som er lengst til venstre, det er en ener, et ettall, en ledende ener. Her og der. Ledende ener skal rykke innover mot høyre når vi går nedover. Og i søyler med ledende enere så skal det bare være nuller ellers. Men i den søyla her, så finnes det ikke noen ledende ener, så det ikke noe krav om at det skal være null der, og heller ikke mulig å få til. Kan ikke nå prøve å nulle ut den. Hvis vi prøver nå å nulle ut den, så vil vi ødelegge den nullen der. Vi vil egentlig komme tilbake dit, som vi skal ha der. Det går ikke an å på en måte gjøre i den retningen vi ønsker oss nå, så går det ikke an å forbedre, forenkle dette her noe mer. Og det kalles RRE-formen, og den entydig, det vil si man kan velge å annen rekkefølge og jonglere litt annerledes med disse radoperasjonene for å komme til en RRE-form, men når man først har kommet til en RRE-form, så er det bare én RRE-form for hver matrise. Nøyaktig igjen. Så dette er RREF. Og nå kan vi skrive den tilbake på ligningsform da. X pluss 0 y pluss 3 z er lik 0. 0 x pluss y minus z er lik 0. Og den siste ligningen, 0 x pluss 0 y pluss 0 z er lik 0. Den gir jo ikke noen begrensninger i x og y og z. 0 x pluss 0 y pluss 0 z blir jo 0 uansett hva vi setter inn for x, y og z. Så den har ingen hensikt, så den kan vi bare rett og slett bare stryke ut. Eller behøver ikke skrive opp den ligningen. Den ligningen her som er bare 0 er lik 0. Det vet vi fra før at 0 er lik 0. Gir oss ikke noen informasjon om x, y og z. Og når vi da oss på den måten står igjen da med færre ligninger enn ukjente, så kan vi ta de ukjente som ikke er på plass for ledende enere. X-en her kommer fra den ledende eneren der. Y-en der kommer fra den ledende eneren, men Z er ikke noen ledende ener i den søyla som på en måte er søyla til Z. Da kan den velges fritt. Og det vil jo spesielt si at vi kan velge en null, da får vi bare null løsninger, men vi kan velge den som et eller annet antall enn null, og da får vi løsninger. Velge Z, hva som helst forskjellig fra null. Z lik 1 er vel det enkleste valget her. Skal vi se, når jeg bare glemte her, skal det stå en pluss her. Og da får vi x pluss 3 er lik 0. Y minus 3 er lik 0. Og det vil si at x er lik 3. Nei, y minus 1 mener jeg. Z er lik 1. Y er lik x er lik minus 3, og y er lik 1. Her er en mulig løsning. Da kan vi se hva som skjer. Vi hadde ligningen her. X, som du nå vet er minus 3, multiplisert med den x-en som var første søyla der, 1, 1, 2. Så kom y-en, som vi nå har finnet ut, så kan for eksempel velges 1. Det er ikke det eneste mulige valget. Du kan velge hvilken som helst verdi for z. Nå har vi valgt z lik 1, da blir den. Ganger 3, 1, 1. Og så hadde vi valgt z lik 1. Z er fritt valgt her. Hva er valgt her? Nei, får ikke 0, 0, 0 på den siste. 0, 2, 5 var den. Og da påstår jeg at den lineære kombinasjonen er 0. Så jeg regner, hvis det ikke er det, så jeg regner feil. Og det, vi kan jo sjekke her. Minus 3 i første rad, minus 3 pluss 3, det er 0, pluss 0, og det er 0. Andre rad, minus 3 pluss 1, det blir ikke 2, det blir minus 2. Da er det feil. Oi, det skal bli 0, ja. Minus 3 pluss 1 pluss 2 blir 0. Ja, unnskyld. Og minus 6 pluss 1, minus 5 pluss 5 er 0. Det vil si at det motstrider krav om at det eneste x, y og z som gjør lager en lineær kombinasjon som blir null her, er null. For da har vi finnet minst ett annet valg av x, y og z som gir null. Og det vil si lineært avhengig. Men samme vi har det her, før vi forlater den siden, skal jeg ta med en liten ting til. Dette er et homogent ligningssystem, betyr jo at, null, at vi bare får nuller for den der søyla her som er høyresidematrisa. Og uansett hvilke radoperasjoner vi bruker for å jonglere med radene her, så kommer vi ikke ut av at dette blir null. Radoperasjon, vi kan ta og legge til, trekke fra, legge til et multiple av en rad til en annen. Da har vi null og legger til et tall ganger null, så blir det fortsatt null. Vi kan bytte rader, bytter vi to nuller, så er det fortsatt to nuller. Og vi kan multiplisere med en konstant forskjellig fra null, og tar vi null og multiplisere med en konstant, så blir det forskjellig fra null. Ingen radoperasjoner kan få disse nullene her, søyla med nuller, til å bli noe annet enn nuller. Så det blir alltid null. Når vi begynner med en søyle med nuller her, så fortsetter den alltid å være null når vi driver med Gauss-eliminasjon, eller Gauss-Jordan-eliminasjon. Og hvis vi driver med homogene ligningssystemer, som det er i stor grad er det vi skal gjøre nå i matte 2, så er den der søyla med nuller, det er bare dras. Da gjør matrisa større, mer å skrive, og den er bare i veien. Og det vi gjør i praksis er at vi skriver ikke opp den. Så skriver altså heller på den formen der, uten nuller. Og så tar vi Gauss-Jordan her, og så tar vi uten nuller. Det er samme informasjon. Så er det x, så får vi 3. Det er minus 3 egentlig. Jeg kommer tilbake til det. Ok, da er det ikke lineært avhengig, uavhengig. Er det da mulig å skrive V3 som en lineær kombinasjon av V1 og V2? Det kan vi jo prøve. Er det mulig å finne V1 og en lineær kombinasjon? Vi kan bruke X og Y fortsatt. V3, nei. X ganger V1 pluss Y ganger V2. Da bruker jeg altså X og Y i stedet for T1 og T2. Er det mulig? Kan vi kanskje skrive på den måten der. X ganger V1 pluss Y ganger V2 er lik V3. Skriver vi om det til ligningsform? Eller først fyller vi inn V1 og V2 og V3 da? 1, 1, 2 pluss Y ganger 3, 1, 1 og V3 er lik 0, 2, 5. Da har vi igjen et lineært ligningssystem, skriver på vektorform. Nå er det ikke homogent lenger, for nå står det ikke null på høyresida. Hvis vi da regner sammen høyresida her, så får vi første rad, x pluss 3 ganger y, skriver sånn ekvivalent med, samme som at x pluss 3y er lik null. Andre rad, x ganger 1 pluss y ganger 1 er lik 2. Og 2x pluss y er lik 5. Da er det tre ligninger med to ukjente. Og flere ligninger enn flere ukjente gjør jo selvfølgelig en stor fare for at det blir et selvmotsigende ligningssystem. Særlig når det er inhomogent. Men det er ikke sikkert. Det kan hende at det finnes løsning. Også hvis det er flere ligninger enn flere ukjente. Og det vil det gjøre her. Og da kan vi rett og slett sette det ligningssystemet opp her. Nå er det totalmatrisa. Foran x har vi 1x, 3y, høyresida 0. 1x, 1y, høyresida 2. 2x, 1y, høyresida 5. Nå det totalmatrisa. I forrige eksempel så var det dette koeffisientene foran sett. Nå dette høyresida ligningssystemet, men som matrise så det jo akkurat det samme som vi hadde i sted, når vi så bort, ser bort fra den der null søyla som jeg må bare stryke bort. Så når vi gjør Gauss eliminasjon på den, så får vi den samme RRE-formen. Og en ligning faller. 0x pluss 0y lik 0. Det det jo. Det skaper ikke noe problem. Og da står vi igjen med to ligninger. Første ligningen, x pluss 0y lik 3. 0x pluss 1 ganger y lik minus 1. Og den siste ligningen, 0 lik 0. Det behøver vi ikke. Og da fikk vi løsning, og vi fikk entydig løsning. X lik 3, y lik minus 1. Det vil si, V3 3 ganger V1, som da 1, 1, 2, pluss minus 1 ganger V2, som 3, 1, 1. Man kan kontrollere hvis man vil. 3 minus 3 i første rad blir 0. 3 minus 1 i andre rad blir 2. 3 ganger 2 6 minus 1, som blir 5 i tredje rad. Så da ble det jo essensielt det samme regnestykket, da. Og et annet spørsmål. Første spørsmål var om V1, V2 og V3 var linjært uavhengige. Nå var et annet spørsmål om at, og problemstilling å skrive V3 som linjær kombinasjon av V1 og V2. Men sånn, når man bare får satt opp, så blir jo samme altså det som regning her, jo selve Gauss-eliminasjonen her. Den blir jo lik. Da passer det vel med pause der. Jeg får så pause til 10 over, så slutter vi 5 på. Skriv opp her da, at det betyr at du kan bruke den formen der, men så får du jo noe komplekst tall under her, ikke sant? Det ikke det som problemet? Hva? Ja. Skal vi se, dagens drypp med MATLAB. Vi kom jo, MATLAB kom jo veldig sterkt om noen få uker. Og i mellomtiden så det jo lurt å trene litt på MATLAB og i hvert fall gjøre en del sånne grunnleggende enkle ting, både for å slippe å slite med det, hvordan det gjøres når det kommer vanskelige ting etter hvert, og også ja, for å få litt trening og vende seg til MATLAB. Og det jeg tenkte her er å se på, si litt om litt grunnleggende matriseregning, på en måte lage et eksempel som ganske likt det som vi har, det som jeg hadde her, men med litt andre tall da. Og det første jeg skal gjøre er å legge inn tre søylevektorer her, som jeg kan kalle V1, V2 og V3. Og bare på en måte vise det her, vi kan legge inn en vektor, jeg kan bruke 1, 2 og 3. Og så bruker jeg en sånn hakeparentes rundt, og det passer jo for så vidt mot den skrivemåten vi bruker på en vektor med hakeparenteser rundt vektorer her. Men hvis jeg gjør det, så får jeg jo, nå får vi ikke noe hakeparentes, MATLAB gjør det ikke tydelig at dette er en radmatrise her, med å lage en parentes rundt, men det er i hvert fall, vi ser det står bortover, det er en rad. Og det er ikke det vi vil ha, vi vil ha en søylematrise. Så kan vi se på tre forskjellige måter vi kan legge inn søylematrise på her. Og det ene er jo rett og slett at vi kan ta en transponert her. Og da skal jeg også gi navn da. V1 er lik, da betyr det at etter at jeg har skrivet dette her, så blir V1 navnet på den matrisen jeg legger inn nå. 1, 2, 3. Men det blir altså en radmatrise, det var ikke det jeg skulle ha. Det blir en søylematrise, og en måte å få en søylematrise ut av det på er å transponere den. Å transponere betyr å bytte rader og søyler. Ta den ene raden som blir, så blir det en søyle. Og symbolet for transponering, eller tegnet det som, hvordan man transponerer i MATLAB, det ved en apostrof. Og da ser vi, da kommer det under hverandre sånn som vi ønsker. Så det er en måte å gjøre det på. En annen måte som kanskje den mest vanlige i stedet for komma som skilletegn å bruke semikolon. Sånn, klokka 33 da. Nå dette V2. Du brukte semikolon i stedet for komma, så kommer det under hverandre. Da blir det en søylematrise. Den tredje som jeg også tenkte jeg skulle ta med, selv om den ikke så hensiktsmessig her, så er den hensiktsmessig når vi skal legge inn matriser med flere rader og søyler. Her. Og det er at man kan bruke, som skilletegn her, så kan man rett og slett bruke bruke retur, altså linjeskift. Men vi må begynne med venstre hakeparentes. Skal vi se, og så skulle jeg da ikke ha et helt tilfeldig her tall. Jeg skal bare se her, jeg må bare kikke litt på hva jeg hadde tenkt å bruke. 025, nei det var ikke det, det var neste eksempel. Jeg skal håpe å se, det ble litt lignende. 048 var det jeg tenkte å bruke her. Jeg har lagt inn her da, sånn at jeg har det på notatene. 048. Da legger jeg 0. Linjeskift, 4, linjeskift, 8. Og så må jeg, enten på denne eller neste linje, ta en avsluttende hakeparentes. Så da får vi på en måte tre mulige båter, og så kan man, blir det en smaksak, hvilken man velger. Men jeg vil kanskje tro at den midterste der, V2 er vel den som er mest hensiktsmessig. Siste her, mer hvis vi skal ha en matrise, for da legger vi inn en radvektor her, som er første rad, mellomrom, og så retur. Så legger vi en rad til, som da blir andre rad. Så ja, vi kommer tilbake til det når vi skal legge inn matriser. Så kan vi lage en matrise ut av disse her. Med disse som søyler. Og da kan vi gjøre dette her, at tenke på den måten her. Jeg skal gi det et navn, for eksempel A. Og så lager jeg det som en, skal vi si, en vektor av vektorer, da, eller en radmatrise, hvor hver av radene er søyler. Så da tar jeg V1 som første rad, første søyle. komma, for da blir det radvektor, da kommer de ved siden av hverandre bortover. V2 som andre søyle, og V3 som tredje søyle. Så har vi automatisk fått opp den matrisa der. Og hvis vi nå skal ta en Gauss-eliminasjon til RRE-formen, så heter kommandoen for det i MATLAB ganske enkelt RREF, som er standardforkortelsen, med små bokstaver. Da. Det varierer litt om man bruker små eller store bokstaver. Men med små bokstaver, skriver RREF, så utfører MATLAB Gauss-eliminasjon. Og som vi ser, fikk som i det eksempelet jeg hadde i stad her, ganske likt, det falt en søyle her. Nei, falt en rad. Og det vil jo si at V1, V2 og V3 er ikke lineært uavhengige. For hvis vi ser på det som et ligningssystem her, så vil jo denne her sier x med x ganger V1 pluss y ganger V2 pluss 1 ganger V3, så blir det jo x ganger V1 pluss 3 ganger V3 er lik 0. Nei, 1 ganger V1. Nei, vent litt. Altså poenget her er at dette blir sett da. Man setter opp som ligningssystem igjen. Egentlig er det lureste for å se hva løsningen blir, men det blir som i stad. Eller så kan vi tenke på det som det andre eksempelet, at vi nå tenker oss at det er mulig å skrive 0, 4, 8 som lineær kombinasjon av de to. Og da ser vi det på ligningssystemet som x ganger den pluss y ganger den, x ganger v1 pluss y ganger v2 er lik v3. Og da tenker vi på det som totalmatrisa. Og da løser vi ligningssystemet, og da får vi jo x er lik 3, og y er lik minus 1. Så kan vi bare sjekke her. X var jo det som skulle være foran 3 ganger v1. Multiplikasjonstegn for lang i MATLAB her. Og y er det som skal være foran v2. Minus 1 ganger v2 kan vi bare skrive minus v2. Og da fikk vi, ser vi v3, 048, skriver som en lineær kombinasjon her av V1 og V2. Eller, nå er det jo lett å se, for vi har det der rett over her, men vi kunne også skrive sånn at vi tok lineær kombinasjon 3 av V1 minus V2. Og så trekker jeg fra V3 da. Og siden jeg påstår at dette er V3, så må det jo bli 0 når jeg trekker fra V3. Og da gjorde jeg som vanlig at jeg glemmer det multiplikasjonstegnet, og da får vi som venta 0. Og da får vi også her, vi får jo her også på en måte bekreftet at V1, V2 og V3 er lineært avhengige. For her har vi en lineær kombinasjon av V1, V2 og V3 som blir nullvektoren uten at noen av koeffisientene er 0, eller uten at alle koeffisientene er 0. Så hvis dere vil se på den siden, så har jeg vel laget og gjorde det samme på forhånd og kopiert inn her. Så det var dagens lille MATLAB-drypp. Det å legge inn vektorer og sånt, det skal vi jo gjøre mye siden. Og vektorer og matriser vil jo på en måte bli sentralt i det vi skal gjøre. Ikke fordi at alt det vi skal gjøre er lineær algebra, men rett og slett fordi at vi skal legge inn data som søylematriser. Og også når vi har sånn xy-par, så skal vi legge dem som matriser med enten to rader og mange søyler, eller to søyler og mange rader. Men nå skal vi bli ferdig med definisjonene her. Det som kalles basis for et vektorrom. Her skriver jeg bare opp definisjonen. Vi har da altså en mengde, sånn som jeg gjorde tidligere her, i definisjonen av spenn og linjærkombinasjoner. Men nå legger jeg på kravet her at V1 til VR faktisk skal være linjært uavhengige. Så da er det ikke en vilkårlig mengde med vektorer, men en linjær uavhengig mengde med vektorer. Og så lar vi da U være spennende til M. Og da kalles den mengden der en basis for V. Og jeg vet ikke hvor mye jeg skal bruke den skrivemåten der da, men vi skal ikke bruke basis så veldig mye annet, men vi nødt til å snakke om det, rett og slett. Jeg kan komme tilbake til det. Eller jeg kan bare skrive det, si det. Så hvis vi skal beskrive et underrom, så gjør vi det som regel og så angir en basis for det underrommet. Da vet vi, sånn, i hvert fall sånn rent teknisk, hvis vi har en basis, så kan vi finne ut alt om det underrommet, hvilke underrom og hvilke vektorer som er med. Og alle vektorer kan skrives som en linjær kombinasjon av disse her basiselementene, og alle vektorer i det underrommet kan skrives på en entydig måte som linjær kombinasjoner av det her. Og her er altså alle vektorer i U kan, her med vekt på kan, skrives som en linjær kombinasjon av elementene i basisen. Det er jo det at det er spennende, definisjonen av spennende. Men så kommer det at alle vektorer i U kan skrives entydig som en linjær kombinasjon av elementene i basisen. Så går vi litt tilbake til forrige eksempel. Så kan vi tenke oss det at vi har kontaktet eller dette her. Hvis vi nå har V1 og V2, de er linjært uavhengige. Det finner vi fort, da kan vi på en måte gjøre det tilsvarende her med å stryke siste søyle. Da er ikke den med. Og vi ender opp med den som sier at som homogent ligningssystem, x er lik 0, og 0 ganger y er lik 0. Så det er eneste løsningen. Hvis vi nå tenker oss det rommet da, utspent av V1 og V2, og V3 for så vidt, da ligger V3 i det rommet. Og så fant vi her at V3 kan skrives som 3 ganger V1 minus V2. Det er den eneste måten V3 kan skrives som linjær kombinasjon av V1 og V2 på. Og det er fordi V1 og V2 er linjært uavhengige. Så man kan ikke finne andre linjær kombinasjoner av V1 og V2 som også blir V3. Og det er også en vesentlig egenskap med basis. Alle underrom så er det mulig å finne en basis. Ikke helt trivielt sier jeg her. Det er jo forsovet, ja. Vi kan jo si at vi begynner med en vektor her, med en mengde vektorer som er spennende. Og så kan vi si hvis det er linjært uavhengig, så er det en basis. Hvis det er linjært avhengig, sånn som det ble her, for eksempel i det eksempelet her, Så kan vi hive ut en vektor. Pass på, i noen sider ikke alltid kan hive ut hvilken som helst. Vi hiver gjerne typisk ut den som det er mest naturlig å skrive som linjær kombinasjon av de andre. Så tar vi på en måte og bare kaster ut den. Og så får vi spenn av V1 og V2 og V3. Det blir samme som spenn av V1 og V2. Alle linjær kombinasjoner av de kan skrives som bare linjær kombinasjoner av V1 og V2. For i en linjær kombinasjon av V1, V2 og V3 så kan jo V3 erstattes med 3 V1 minus V2. Og så renser sammen litt, så blir det en linjær kombinasjon av V1 og V2. Så vi tar rett og slett bare hiver ut den, og så har vi det samme spennende, og så sjekker vi om det er linjært uavhengig da, og hvis det ikke er det, så kan vi hive ut en til, og så kan vi fortsette å hive ut, så det blir linjært uavhengig. Så det er bare sånn. Kort, jeg går ikke veldig nøye inn på dette med masse eksempler og sånt, for vi skal ikke så mye bruke det, nå er det greit å vite det. For oss viktigste her er vel kanskje at når vi har finnet en basis for et underrom, så har vi finnet underrommet, og vi skal finne en del underrom etter hvert. Vi skal finne noe som kalles egenrom, med egen vektorer. Og de angir vi med å angi en basis for egenrommet. I fleste tilfellene så vil det være endimensjonalt. Basis vil bare ha én vektor, men det kan være flere. Så kommer en egenskap til. Hopper litt kjapt her uten så mye bevis. Hvis vi har to basiser for samme underrom, det kan det være, ikke sant? Det er ikke entydig hva som er basis. Men en basis vil i hvert fall ikke ha uendelig mange vektorer. Hvis det er underrom R i jente, vil det faktisk være sånn at den er ikke mer enn N. Det er ikke mer enn mulig med å finne mer enn to linjært uavhengige vektorer. I R2, ikke mulig å finne mer enn 3 linjært uavhengige vektorer i R3. Men I hvert fall hvis vi har to basiser, og dette jo ikke helt trivielt, det skal jeg ikke vise, to forskjellige basiser, så, så det jo ikke entydig hvilke vektorer som der, men det entydig hvor mange vektorer som der. Så antall vektorer I basisen, det en egenskap ved underrommet. En sentral egenskap ved underrommet, og denne egenskapen kaller vi dimensjon til rommet. Og dimensjon en slags, skal vi si, en ganske sterk binding. Man kommer ikke, det ikke lett å komme ut av dimensjoner, for å si det sånn. Blande sammen dimensjoner. Altså jeg henviser til læreboka, dette litt kopiert fra sist, jeg ikke helt sikker på om vi har det I læreboka nå, jeg. En elektronisk versjon, tror jeg, men jeg ikke helt sikker på hvordan jeg får tak i. Jeg tror ikke jeg tar så mye begrunnelser nå, fortsettelsen, tenkte jeg egentlig. Vi på en måte fremme med de begrepene vi trenger nå. Da har vi definert, skal vi se, nå har vi alle de begrepene vi trenger. Vektorrom, lineær kombinasjoner, spenn, lineær og uavhengighet, basis og dimensjon. Så jeg skal ikke bruke veldig mye mer tid på dette her, det vil si jeg skal ikke bruke mer enn resten av forelesningen på dette her. Men jeg har vært for så vidt stoff som kunne brukt mer tid på, men jeg tilpasser det, passer det sånn at jeg gjennomgår det. Det jeg har av forelesningsnotater her, det jeg ikke rekker, det tar jeg ikke opp igjen siden. Eller kanskje noe av det tar jeg så fort at jeg rekker alt, men da blir det ganske kjapp gjennomgang. Først skal vi begynne på eksempler på basis I R2. Delmengder av R2, det var... Nei, underrom R2 var Origo selv, sa jeg. Ja, det blir på en måte unntaket. Det jo bare nullvektoren, og den sier vi på en måte per definisjon av linjært avhengig. Så nullrommet har for så vidt ikke en basis. Den generert av nullvektoren. Men endimensjonale vektorer, endimensjonale underrom, det rette linjer gjennom Origo. Her, hvilken som helst rett linje gjennom Origo. Og hva en basis for den? Vi kan velge en hvilken som helst vektor på den linja der. Basis vektoren V, som hvilken som helst bortsett fra null, da. Vi skriver at det forskjellig fra nullvektoren på linja I underrommet, da. U her jo da den rette linja. Hvilken som helst vektor, en vektor forskjellig fra nullvektoren selvfølgelig linjært uavhengig, og den utspenner den rette linja den ligger på. Det basis. Og det består av en vektor. Alle basiser ut fra den setningen som vi ikke har bevist, dermed består av en vektor. Og det dermed endimensjonalt. Og det passer jo med hva man vet om dimensjon fra før, at rette linjer endimensjonale. Hvis vi da har to vektorer, da har vi R2, så har vi to vektorer som det som brukes mest. Da har vi den vektoren der, den tolka som en pil, eller her, og den vektoren der, som har sine standardnavn, J-vektoren og I-vektoren. Og da I enhetsvektoren langs x-aksen. Det vil si den som x-koordinat 1 og y-koordinat 0. Og J 0,1. Enhetsvektoren langs y-aksen. Det er det mest hensiktsmessige bruk i svært mange sammenhenger. Vi skal ha et basis for hele R2. Og så tenker vi, det skal vi komme litt tilbake til senere på vinteren, vi kan også på en måte tenke på en basis som en, egentlig som et koordinatsystem, og definere et koordinatsystem, og dette definerer standard vanlige koordinatsystem med vanlig x-y-akse her. Hvilken som helst vektor v, la oss si at jeg kaller den for xy da, vil hvilken som helst vektor, den kan vi da skrive som x gang i pluss y gang i j. Har vi en, et eller annet tall her for x og y, eller har vi en bestemt vektor her, så er det entydig x, entydig y, entydig linjær kombinasjon. Her. Så det er en helt direkte, enkel sammenheng. Men så kan vi ha andre basiser. Vi kan ha den der for eksempel, 2,1. X lik 2 og y lik 1. Og minus 1 og 2. Da har vi 2,1, det må vi ligge omtrent sånn. Og minus 1 og 2, må vi ligge omtrent sånn. Det totallet der skal jo ikke stå der i det hele tatt. Det er til et eller annet sted på y-aksen der. Kaller den for v1, 2,1 og v2. Sånn som jeg tegnet det, så er det, står det 90 grader på hverandre, men det er ikke noe krav om at det skal stå 90 grader på hverandre generelt. Også her vil jo hvilket som helst punkt, de er linjært uavhengige. To vektorer er linjært avhengige, bare hvis de ligger på samme rette linje. Eller både i rom og plan og rommet. Og for så vidt også R-jente, for der blir det på en måte definisjonen av rette linjer i R-jente. Så de er linjært uavhengige. Når de spriker i to forskjellige retninger, og ikke bare kollapser hele rommet, kan si hele spennet vil jo kollapse til en rett linje hvis V1 og V2 ligger på samme rette linje. Men hvis de ligger på to forskjellige, så utspenner hele rommet og vil være en basis. Det består av to elementer. Todimensionalt underrom av R2. Eneste todimensionale underrom av R2 er R2 selv. Generelt det eneste n-dimensionale underrom av R-jente er R-jente selv. Det kan jo da bare nevne sånn så vidt i farten. Vi kan nå tenke oss at vi forlenger denne her på en måte til en akse. Og den til en akse. Vendelig lang akse. Og så gir vi den et eller annet navn. I stedet for x-aksen så kan vi for eksempel kalle noe sånt som x med merket på eller noe sånt. Nei. Det var ikke den. Det var den jeg skulle ha. X med merket på, y med merket på. Så har vi på en måte et annet koordinatsystem enn standardkoordinatsystemet her. Vi kan uttrykke alle vektorer som linjærkombinasjoner av V1 og V2. Så kan vi si her at hvis vi har for eksempel 3 ganger V1 pluss minus 2 ganger V2, så regner vi ut den. Da blir 3, det er 6. Min pluss 2, det blir 8. Andre rad, 3 minus 4 blir minus 1. Så sier vi at dette her er koordinatene i forhold til den alternative basisen her. Og så kan det være liksom, dette her er jo xy-koordinatene. Nei, men det er ikke xy-koordinatene. Jo, det er xy-koordinatene. 3 og minus 2 er koordinatene her. X-merket, y-merket. Det er 3 minus 2. Så er det på en måte samme punktet. Dette her er standard 8 minus 1. 8 bortover mot høyre og 1 nedover. XY-koordinatene. 3 minus 2 er i forhold til det nye koordinatsystemet. Sikkert ikke så lett å få med seg det nå kjapt. Jeg skal ikke bruke mer tid på det, men det skal vi komme tilbake til. Her. I all hovedsak roterte koordinatsystemer. Da XY-koordinatene roterer. Men det blir en stund til vi kommer tilbake til det, så jeg hopper, dropper over, så jeg ikke tatt med koordinatsystemer I den innledende bolken her. Tar det noe vi får bruk for det. Alternativ definisjon av linjær avhengighet. Sier altså at hvis det linjært uavhengig, hvis linjær kombinasjoner null, så det bare mulig når alle koeffisientene tallet null. Og hvis det da finnes minst ett en til en linjær kombinasjon forskjellig fra null, sånn at det en linjær kombinasjon som blir null, så det linjært avhengig. Men det kan igjen også skrives som at minst en en av vektorene en linjær kombinasjon av de øvrige. Sånn som vi hadde I eksempelet vårt. Ikke sant? Det bare kort begrunnelsen her. Dette passer vi ikke på å si I det hele tatt. Hvis vi nå har T1 V1 pluss T2 V2 pluss prikk, prikk, prikk pluss TR VR lik nullvektoren. Og så tenker vi oss at TR forskjellig fra null. Og kan det hende at den skal, må være null da. Og at vi da måtte bytte om på en eller annen måte her. Men da får vi jo på en måte her at V3 og så tar vi på en måte T3 ganger V3 og flytter over på andre siden likhetstegnet, eller flytter alt andre over på motsatt siden likhetstegnet. Minus foran, og så deler vi på TR. Det kan vi gjøre hvis den forskjellig fra null. Og så videre. Og den siste blir den som kommer foran R da. T med R minus 1 over TR. Man kan på en måte løse det på en måte som en ligning og sette den ene av de på den ene siden likhetstegnet og resten på den andre. Så det noen detaljer her. Hvis det mye nullvektorer og sånt, så det noe vi må passe på. Her må vi hva vi kan velge, men vi tar ikke noe mer om det. Så hvis de linjært avhengige, så kan den ene skrives som en linjær kombinasjon av de andre. Omvendt, hvis vi nå vet at V3, eller jeg tar V3 da. Hvis vi vet at V3 en linjær kombinasjon av de to andre, vi kan ta det med tallet først også, så får vi jo, så det jo flyttet over på andre siden likhetstegnet. Det et enklere argument. Så hvis den ene en linjær kombinasjon av de andre, så flytter vi den opp på andre siden likhetstegnet, og så får vi en ikke-triviell linjær kombinasjon, som null. Så hvis den en linjær kombinasjon, så de linjært avhengige. Vi kunne egentlig argumentert her I stedet for alle disse bokstavene, og så satt det omvendt. Så vi har en ikke-triviell linjær kombinasjon, så kunne vi tatt med tall. Så kunne vi isolert den ene på den ene siden. At det ikke helt generelle, men jeg vet ikke hvor mye nøye vi skal ta det. Mer enn to vektorer I planen må være linjært avhengige. Vi kan si hvis vi har V1, V2 og V3, hvis V1 og V2 linjært avhengige, så de I hvert fall linjært avhengige. Hvis de linjært uavhengige, så spriker de I to forskjellige retninger. Da utspenner de hele planet. Og skal da V3 være en tredje her, som da skal være linjært uavhengig av den, som ikke skal kunne skrives som linjær kombinasjon av den. Ja, men alle vektorer I planet kan skrives som linjær kombinasjoner av V1 og V2. Da det ikke mulig å finne noe V3 som ikke linjær kombinasjon av V1 og V2. Det litt sånn. Jeg tror ikke jeg bruker mer tid på det. Det altså maksimalt to linjært uavhengige vektorer I planet. Dimensjonen på et underrom R2 maks 2. Og mer generelt, jeg tror ikke jeg tar det generelt, jeg. Prøver den. Vi kan altså rett og slett vise, man bare, jo, jeg kan jo ta det her. Vi hadde jo det ligningssystemet I sted, her. 1, 2, 2, 1, 3, 1. Det et homogent legningssystem, så det altså x ganger v1 pluss y ganger v2 pluss z ganger v3 er lik 0. Og så prøver vi å gjøre om det til RRE-form, og RRE-formen for entydig løsning må jo være den må jo være sånn for entydig løsning. Det en rad for mye. Enhetsmatrisa. Og så hvis vi har x ganger v1 pluss y ganger v2 pluss z ganger v3. Her er nullvektoren. Den skal ha entydig løsning. Så må det jo på en måte bli som venstre sida i en ligning med entydig løsning her. Men vi kan ikke få den her. Og hvis vi stryker en rad her, så der skjedde det noe som jeg ikke vet hvordan jeg fikk det, som jeg ikke har fått det før. Når vi da mangler den, vi mangler den raden der, så er det ikke mulig å få til den RRE-form som har R-enhetsmatris her. Nå skal vi få oss en ledende ener her. Vi kan ikke skaffe oss en ledende ener der generelt. Men det er ikke noe mulig å skaffe noen ledende ener på den plassen der. Mye av disse tingene som jeg ikke har bevist nå, om dimensjon og sånt, det går egentlig på å multiplisere og sette opp ting på, tenke seg hvordan det blir generelt på RRE-form, og så tenke på hva er mulige, nei, på matriseform, og så tenke gjennom hva er det mulig å få til på RRE-formen. Hvordan er det mulig at en RRE-form kan se ut om matriser av forskjellig størrelse. Og er det flere søyler enn rader, så kan vi ikke få... Vi kunne hatt flere rader, for vi kunne hatt en situasjon hvor vi fikk ekstra nullrader der. Så vi kan ha flere rader enn søyler og ha entydig løsning. Vi kan ha flere ligninger enn ukjente, og likevel ha entydig løsning. Men vi kan ikke ha flere ukjente ligninger og entydig løsning. For da får vi ikke inn den her enhetsmatrisa som en del av RRE-formen. Da blir den for liten her. Hvis det er linjært, ja, entydighet av linjær kombinasjon. Jeg har litt bevis her. Så er det U som en linjær kombinasjon, kaller jeg koeffisientene K1 til KR. Nei, entydigheten, ja. Men så tenker jeg at det også er mulig å skrive på en annen måte, med noen andre koeffisienter, L1, L2 og LR. Og så tenker jeg at V1, V2 opp til VR er linjært uavhengige. Og siden de to er like, så kan vi trekke dem fra hverandre og få nullvektoren. Og trekker vi den fra de to fra hverandre, så blir K1 minus L1 ganger V1, og så videre. Og siden de er linjært uavhengige, og det skal være nullvektoren, så er den eneste muligheten at dette her... De tallene her er 0, altså at K1 må være lik L1. At det er det samme, skriv samme tallet. K1 er lik L1, K2 er lik L2. Det er bare en måte å skrive det på. Og ja, her har jeg et regnestykke. Jeg vet ikke. Ja, nettopp. Ja, nettopp. Dette var egentlig en fortsettelse på eksempelet som jeg... Det er ikke egentlig så veldig mye nytt. Skal jeg ta det? Eller skal vi bare si at vi er fornøyd for i dag? Det ble litt sånn full fart på slutten her. Men poenget her er at dere må ha en viss idé om disse innledende definisjonene her. Skal vi se om Sande får det. Jeg kommer til starten her. Så dere må ha en viss idé om hva et vektorrom og et underrom er. Dere må vite hva en linjær kombinasjon av vektorer er. Dere må ha en viss idé om hva spennende er, og linjær uavhengighet. Dere må vite hva linjær uavhengighet er, for dette her er ting som er viktige her. Dimensjon er et forholdsvis greit begrep hvis man først har begrepet basis, og det vi først og fremst skal bruke til basis for, er at vi skal bruke det til å angi vektorrom og angi en basis for vektorrommet. Det er det vi skal bruke, og så skal vi ha en bas. Vi skal ha basis av, vi skal drive med egenvektorer, så har vi noe som heter kalles egenrom, med flere mengden av alle egenvektorer med samme egenverdi, og de vil være underrom, og de skal vi beskrive. Og da må vi finne basis for dem. Det er en ting, og så vil vi også ha basis bestående av, for hele R-jente, bestående av egenvektorer, vil være sentralt. Og da... Du egentlig ikke begynner å ta opp igjen og så gå mer inn på detaljene om dette her. Jeg tror egentlig det er nok. Ja, selv om vi har 10 minutter igjen, så følte jeg liksom plutselig at nå gikk vi litt tom her. Så jeg tror vi gir oss det. I morgen skal vi bedrive med litt som har med blant annet determinanter å gjøre, og det blir jo delvis litt repetisjon fra matte 1 det også, og delvis noe som sannsynligvis er nytt, og som vil være viktig i forhold til egenvektorer og egenverdier. Inn i den formelen, jo, det går an det. Men du blir ikke kvitt i noe som helst sted. Jobbe litt mer med algebraen her.